Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, după o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor, o emisiune în direct în care aveți posibilitatea să ne adresați întrebările care vă preocupă în urma studiului Scripturilor, întrebări de credință. Sunt Ioan Paicu și îl am invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit!
Ca să ne puteți adresa întrebările în direct, dragi prieteni, vă punem la dispoziție, ca de fiecare dată, un număr de telefon și o adresă de e-mail. Numărul de telefon este 0314-378-379. Repet, 0314-378-379. Iar adresa de e-mail este ioan.paicu@speranța.tv.ro. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Vă mai spun că din regia tehnică de emisie vă salută inginerul de sunet Valentin Bogdan. Regia ne anunță că deja avem un prim telefon. Bine ați venit în emisiune. Vă salutăm.
Vă ascultăm. Bună ziua, bine v-am găsit. Doresc ca să pun o întrebare din Levitic, capitolul 23, de la versetul chiar 23. Deasupra scrie un titlu în traducerea Cornilescu și anume Anul Nou, care, după cum reiese din versetul 24, trebuia sărbătorit în luna a șaptea, în cea din tâi zi a lunii, dintr-o zi de odihnă, cu sunet de trâmbiță, adunare sfântă. În traducerea Bartolomeu Anania, în același text, la subsolul paginii, precizează că luna a șaptea, numită și Tishri, era toamna, în actualele septembrie-octombrie. Prima ei zi era marcată de lună nouă. Ea va deveni ziua anului, când începea, de fapt, anul ebraic. Vreau să vă întreb, evreii sărbătoreau, deci, anul nou? Și o a doua întrebare, noi creștini, după exemplu, ori am putea și noi să sărbătorim anul nou? Asta e tot. Mulțumesc mult!
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, să considerăm cumva întrebarea de sezon.
Da, 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 este o întrebare foarte interesantă și asocierea interesantă. Da, în evreii aveau două sărbători care, mă rog, se refereau la anul nou, era anul civil și anul religios. Anul civil începea toamna, anul religios, din câte mi-am amintit, sper să nu fac confuzie, și anul religios începea primăvara. Acum, întrebarea era dacă putem sărbători ca și anul nou. Cel puțin Noul Testament nu ne oferă niciun indiciu că aceste sărbători iudaice au rămas mandatorii pentru biserica creștină. De aceea nu văd că suntem obligați. Nu e nicio interdicție neapărat, dar trebuie studiat foarte bine problema dacă aceste sărbători aveau și un fundament ceremonial, astfel încât să nu intrăm în conflict cu problema la Domnul Hristos, să intrăm într-o zonă legalistă. Iar ceea ce noi azi avem, anul nou, e de sfârșite babiloniană ca sărbătoare, ca dată calendaristică, n-are de face cu sărbătoare judaică.
Acolo era an religios, pur și simplu.
Da. Da. Nu știu, dacă nu civil, trebuie să studiem că erau două tipuri.
Este... Da, și asta e adevărat.
Da. Eu, din câte mi-amintesc, era toamna, începea civilul și s-ar putea anul să fie acel civil acum aici în Leviticul. Dar dacă cineva vrea să sărbătorească strict social, fără nicio implicație religioasă, nu cred că face neapărat o greșeală, dar nu mai este mandatoriu pentru noi astăzi, cel puțin așa văd în Sfânta Scriptură și, prin urmare, nu sunt obligați. Adică vorbim de ce trebuie sau nu să facem. Dacă cineva vrea să facă neapărat, poate să o facă, dar nu este, n-are nimic spiritual. Acum n-ar mai avea nimic
spiritual. Deci și evrei sărbătoresc anul nou, Roș, Hașana,
da.
Toamna.
Da. Da,
toamna,
da.
Nu mai are treabă cu primăvara.
Da, nu mai. Păi acum au rămas doar pe latura aceasta, mai ales de când, din punct de vedere religios, sau anumite opreliști, nu mai este templul, jertfele nu mai există, atunci normal că nu mai este valabil. Dar nu mai este mandatoriu astăzi.
Domnule pastor, am de vreo două săptămâni o întrebare și îmi cer scuze față de doamna Livia Petreacă, militarul care ne-a trimis această întrebare, că N-am adus-o în emisiune să primească un răspuns în timp potrivit. Dar o să fie astăzi. Bună ziua, vă rog frumos dacă se poate să-mi răspundeți la întrebarea următoare. Nu prea știu cum să formulez. Este vorba despre demonizați sau stăpânirea duhurilor rele. În zilele noastre auzim rar pe la vești misionare din țări sărace. Credeți că este același lucru cu bolile mentale, dar nu-i se mai spune demonizare?
Adevărul este că este o întrebare dificilă. Pentru că dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, observăm și, și cazuri de oameni demonizați sau posedați de demoni și cazuri de boli simple. Scriptura cumva ne ajută prin limbajul ei să facem distinție. Acum, partea derutantă este că la nivelul simptomatologiei sunt simptome similare. Și putem lua exemplu epilepsia cu manifestările specifice, cu anumite manifestări demonice pe care le găsim în Evanghelie sau anumite boli mentale pot fi. Dar aici este nevoie de cineva și de specialitate, dar și de foarte multă precauție, pentru că e adevărat, dacă mergem într-un spital psihiatric, putem descoperi că, da, clasificarea unei boli, evaluarea este o boală mentală. Dar putem să descoperim și niște influențe demonice, dar este foarte complicat să stabilim. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, numai Dumnezeu putea să stabilească, vorbind de Domnul Hristos și de apostoli care erau conduși și inspirați de Dumnezeu. Noi ca oameni, eu cel puțin aș fi precaut, decât dacă sunt dovezi clare, adică cine știe ce manifestare clară, dar când vorbim de boli, eu aș fi precaut și nu m-aș grăbi să cataloghez ceva anume, pentru că nu știu unde este granița. Dar nici nu putem merge pe varianta pe care merge și teologia liberală în general, că demonizările din Evanghelie sunt de fapt bolile de astăzi, că de fapt erau boli, numai că așa era gândirea atunci, mult mai rudimentară și nu vorbim și de demonizări și azi demonizări foarte clare, dar numai că noi nu avem capacitatea să, decât dacă Dumnezeu ne comunică într-un mod special, extraordinar. De aceea eu aș fi precaut să dau verdicte. Și m-am întâlnit și eu cu astfel de oameni, am fost pe la anumite spitale, e greu să spui ce este, da, oameni care spun că aud voci, dar e greu să, dacă acele voci sunt doar pur și simplu o boală psihică sau or fi demonizare. Nu știm unde este granița, de aceea este bine să fim precauți în această problemă și numai Dumnezeu poate să știe ce este în mintea lor.
Da.
Dar să pornim într-un demers de exorcizare fără să știm clar ce este, mi se pare că ar fi un cumetare din partea noastră. Dar, repet, se poate întâmpla să fie și demonizare. Adică...
Da. Mă rog, la momentul acela, da. Dar ferească Dumnezeu de momentul de felul acesta, Dumnezeu ne și luminează.
Da, cu siguranță.
O întrebare din corespondență. Pentru a iubi adevărul, ar trebui ca mai întâi să-l cunoaștem, spune cel care ne-a scris. Întrebarea e, cum ajungem să cunoaștem adevărul?
Dacă ne gândim la adevăr ca fiind un conținut de informații, cunoaștem adevărul prin studiu. Studiind Scriptura sau auzind Scriptura, da? Credința vine în urma auzirii, spune Apostolul Pavel.
Și auzirea din cuvântul lui Dumnezeu.
Și auzirea vine din cuvântul lui Dumnezeu. Așa cunoaștem adevărul ca informație. Când vorbim de adevăr ca persoană, dacă ne gândim la Domnul Hristos, prin relație. Cunoaștem adevărul în relație. Așa cum între noi oameni ne cunoaștem, având relație, luându-ne timp pentru relație, la fel se întâmplă și cu Dumnezeu. Deci sunt cele două componente, relația și informația sau studiul. Nu pot merge una fără cealaltă decât dacă nu ai altă variantă, adică nu știi carte, ești izolat undeva, n-ai acces la informație, dar cel puțin relația cu Dumnezeu este una nemijlocită, nu ai nevoie de un om pentru a mijloci, așa că oricine, în orice situație, este liber să aibă relație deschisă cu Dumnezeu. Că ești închis, că ești izolat, că ești bolnav, că ești pe patul de moarte chiar la un moment dat, ești liber să ai relație cu Dumnezeu.
Dar și nu numai că este necondiționat în ceea ce privește un intervenție, intermediar un om, nu este condiționată nici de niște ritualuri specifice.
Da, exact. Adică nu trebuie să faci ceva specific pentru... Doar să vii umilit înaintea lui și Dumnezeu îți cunoaște nevoia ta. Dar cei care au acces și la informații, este bine să citească Scriptura, pentru că Scriptura este importantă. Exact cum spunea Domnul, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Informația ne ajută să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Biblia este expresia voinței lui Dumnezeu pentru noi.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Vă rog să închideți aparatul de radio sau să vă îndepărtați de el cât se poate de tare, să ne auzim doar în telefon. Sunetul ajunge în mijloacele prin care ne recepționați, exceptând telefonul, mai târziu.
Da, am auzit. Deci am o întrebare.
Vă rog.
Deci către invitatul dumneavoastră, bună ziua la amândoi. Și am o întrebare care îmi dă așa niște semne de întrebări. Deci este vorba despre Noe. Deci pe vremea aia, deci după câte știu eu, nu s-a așa înaintat în religie sau ceva, am înțeles că el a fost alesul lui Dumnezeu ca să fie scăpat omenirea. Deci practic a fost el ales. Puteți să-mi explicați mai amănunțit de ce a fost el ales și cu familia lui? Și într-adevăr este că a fost ajutat de niște oameni uriași ca să-și facă corabie și...
Ați văzut filmul, nu-i așa?
Da,
și de la film s-a născut ideea.
Bine, acum, poftim?
Ați văzut filmul și de la film s-a născut această idee.
Da, deci ideea... No, acum, nu cred că e o problemă mare dacă m-am uitat. Acum,
nu, nici pe departe. No, dar deci asta s-a născut... Da, a născut o întrebare la dumneavoastră.
Da, sigur că da. No. Și chiar m-am mirat, așa zic eu, no, că cine au fost acei oameni uriași și cine au fost, cum îi zice, dușmanii lui Noe. Și, într-adevăr, cum să zic, copiii lui, cum i-am văzut. Deci au avut trei băieți și doi dintre ei au rămas cu el și unul a plecat la drum, dar nu se știe încotro. Și tot așa m-am gândit de atunci că o supraviețuit al treilea băiat al lui Noe. Deci sunt niște întrebări la care poate domnul pastor ar putea să-mi răspundă. Sau nu, acum într-adevăr... Am văzut filmul și de-aia v-am întrebat,
Mi-am dat seama imediat, dar spuneți-mi, vă rog, în Biblie ați citit ce spune raportul biblic despre Noe tot contextul?
Nu, atunci... deci în contextul ăsta nu, dar ca idee nu m-am vrut să zic despre acest subiect.
Dacă... Întrebarea dumneavoastră este binevenită, pentru că sunt convins că sunt și alți ascultători și telespectatori care pot confunda lucrurile.
O singură întrebare tare m-a bătut gândul. Când am văzut că al treilea băiat al său pleacă, deci a luat-o înainte, el săracul, deci nu au mai fost oameni, numai ei. Până atunci au plecat, au zis că și ia drumul să o fi întâlnit cu alți oameni, deci o supraviețuit după ideea...
Bun, aceea este o viziune artistică, este o ficțiune, n-are nicio treabă cu Scriptura.
Da, acum am scuzat că am pus o întrebare, poate...
Bun, e regulă, e foarte bine că ne-ați adresat întrebarea și acum să rezolvăm problema cu Scriptura. Bine. Vă mulțumim și vă așteptăm și cu alte ocazii. Important este preocuparea dumneavoastră. Iar noi venim cu Scriptura și zicem ce spune Scriptura.
Da.
Poftiți, vă rog,
da, e o întrebare foarte importantă, pentru că din ea pot izvorâ foarte multe răspunsuri și multe teorii se pot infiltra la un moment dat. Scriptura ne spune că, cel puțin în capitolul 6 din Geneza, că Noe a căpătat milă înaintea Domnului când Domnul a văzut că pe pământ toți erau stricați, erau numai spre rău îndreptați. Și spune că Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noi umbla cu Dumnezeu. Asta a fost criteriul după care Dumnezeu a stabilit că Noe să fie salvat și automat copiii săi. Chiar dacă nu aveau calificativul lui Noe, dar fiind familia sa, Dumnezeu a îngăduit să fie cu familia sa. Dar observați că tot a fost ideea de milă. Adică nu atât de mult că umbla cu Dumnezeu era motiv, dar mila lui față de Noe l-a făcut și era un om nepătat. Scriptura ne spune că toți au murit în afară de Noe, soția, cei trei copii cu soțiile, 8 persoane
Deci, aceștia au fost salvați.
Da, Apostolul Petru spune că 8 persoane au fost salvate în corabie, plus animalele care au fost luate. Atât. Niciun alt om n-a mai rămas în viață. Că despre acei uriași, se spune clar, în genul așa, că erau uriași pe pământ în vremea aceea. Dacă erau oameni mai mari decât restul, nu știm dacă toți oamenii erau uriași, adică erau uriași pe atunci, erau mari în sensul acesta.
Bun, ascultătorul nostru da. A văzut filmul și filmul e o mixtură. Am fost curios pentru că critica de specialitate a scris foarte multe și am fost curios să văd despre ce este vorba. Zic că este o mixtură între realitatea biblică și cartea lui Enoch. Uriașii aceia în film erau, de fapt, îngerii căzuți cu semiaza în frunte și așa mai departe. N-are absolut nicio legătură cu Biblia.
Da, e clar că vorbim de acest lucru. Nu? Dar, iar când vorbim de, de copilul care a plecat, e posibil să fie fost chiar Ham, care a fost mai răsrătit așa. Nu știu, n-am văzut filmul și nu știu despre ce e vorba. Acum, dacă avea soție, pământul era liber, n-avea dușmani, după potop... Nu știu cum a fost. Cel este că Biblia ne spune că au avut la început, după potop, s-au stabilit în jurul, cam în zona Turciei, muntele Ararat, spune Scriptura, și momentan nu aveau vegetație nici ce să mănânce. Poate aveau grâne în corabie, aveau ceva animale, pentru că și carnea a început să mănânce de atunci, dar cam asta ne spune Scriptura. Mai mult nu avem informație ce se întâmplă, dar asta îi spune, 8 au fost salvați și în rest, toți au murit.
Acolo au fost niște lupte în film cu niște dușmani ai lui Noe. Lucrul acesta nu este cuprins în Scriptură.
Atunci când au intrat toate animalele perechi în corabie, au intrat și oamenii și spune că s-a închis ușa după Noe. Și după 7 zile a venit potopul. Nu ni se spune că au fost ceva lupte. Poate că au fi fost niște, reproșuri, niște batjocuri. Că vă dați seama, el 120 de ani a predicat și între timp făcea corabie, adică te pregătești pentru un eveniment, un potop, când ploaie nu era încă pe fața pământului până atunci, era ceva neverosimil că o să fie un potop. De aceea poate că a fost ținta bagiului, dar de lupte nu, Scriptura tu spune.
Și încă un neadevăr al filmului, că dacă tot am adus în discuție lucrul ăsta, trebuie să demantelăm... lucrurile. Oamenii aceia erau priviți în film ca fiind niște primitivi, ori lucrul acesta nu este adevărat. Oamenii aceia aveau cunoștințe extraordinare. Prin cunoștințele lor, aproape că erau în stare să-și distrugă lumea. Cam cum suntem noi astăzi.
Și a fost nevoit Dumnezeu să
totuși să-i distrugă.
Trăiau sute de ani și acumulez foarte multă cunoștință în sute de ani.
Da. Mergem mai departe. Până când primim un telefon în direct, ne mai uităm în corespondență, că ascultătorii ne scriu și în cursul săptămânii. Cine sunt îngerii bisericilor cărora trebuie să le scrie Ioan? Apocalips 2 și Apocalips 3.
Da, e o întrebare frecvent în mintea multor cititori și eu mă gândesc de multe ori la aceste texte. E clar că nu vorbim de îngeri propriu-zici. De ce? Sunt două categorii de îngeri pe care îi întâlnim în Scriptură. Îngerii sfinți, necățuți în păcat, care sunt încă credincioși de Dumnezeu, și îngerii căzuți. E clar că nu vorbim de îngeri căzuți care sunt asociați acestor 7 biserici, dar nici de îngeri necăzuți. De ce? Pentru că sunt niște reproșuri acolo. Îngerului bisericii din Laodiceea scrie... Iată că zici, sunt bogat, m-am bogățit, dar nu știi că ești nenorocit, ticăros, mă rog. Eu nu cred că un înger bun decât ăsta ar fi așa, e clar. Cuvântul angelos înseamnă și sol, trimis, înseamnă împuternicit să ducă o solie. Și eu cred că se referă în special la un lider sau la liderii din bisericile respective și bisericile în general. Ideea de a asuma această mustrare, dar e clar că nu vorbim de îngeri propriu-zici, pentru că altfel ne-am încurca. Nu văd un demon lider unei biserici și nu văd un înger bun, necăzut, care să primească mustrări din partea lui Dumnezeu că este ticălos. Adică nu văd un înger ticălos bun. N-ai cum. Clar, vorbim de oameni, pentru că angelos înseamnă și sol trimis de Dumnezeu.
Evrei 13:9. Cum poate fi întărită inima prin har? Deci Evrei 13:9.
Da, pe aici har este în sensul de viață duhovnicească, e clar că dacă ne uităm la verset, să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită, adică împuternicită prin har, nu prin mâncări care n-au slujit la nimic celor ce l-au păzit. Se referă la încă la niște sărbători ceremoniale pe care mulți iudaizanți le țineau sau mulți creștini, iudaizanți sau iudei, făceau presiuni. Epistola este către evrei, nu-i așa? Și erau unii evrei, creștini, evrei care încă mai țineau la unele sărbători ceremoniale iudaice, care țineau de mâncăruri și nu vorbim de curat, necurat aici niciun caz. Și Pavel insistă că inima sau viața spirituală, mintea, se referă la minte, nu e întărită doar prin niște mâncări care n-au slujit la nimic. Adică ele au avut o funcție temporară, dar nu au slujit, n-au avut efect în sine. Nu mâncarea în sine sau o lege ceremonială în sine avea putere spirituală, ci erau niște metafore pentru a ilustra ceva, pentru a arăta către ceva, niște umbre ale lui Hristos, așa spune Pavel. Și Pavel spune aici că nu, să nu vă lăsați amăziți de învățături străine, adică să introduceți iarăși idei ceremoniale, iudaizante, ca să stricați cumva imaginea lui Hristos ca mântuitor complet, desăvârșit. Și în acest context, el vorbește că și prin har, adică harul din partea lui Dumnezeu, viața duhovnicească, astăzi mintea este întărită pe așa ceva, nu prin practicile acestea care nu mai sunt valabile.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Aș avea nevoie să vă rog pe dumneavoastră să-mi explicați un verset din Iacov, capitolul 5, versetul 16.
Închideți aparatul de radio sau îndepărtați-vă de el.
Începând cu versetul 13 până la 16. Să închid telefonul?
Nu telefonul să-l închideți. Sunetul ajunge la timp în telefon, dar ajunge mai târziu în aparatul de radio sau în televizor. Da, da, da. Și atunci să ne auzim doar în telefon.
Da,
deci,
da.
Care este problema? Am înțeles, Iacov 5, de la 13 la 16. Dar da. Care este problema care vă preocupă?
Vreau să știu dacă se referă la bolnavi trupești sau bolnavi sufletești și cu privire la mărturisirea păcatelor. Suntem obligați să mărturisim toate păcatele unii altora? Sau mărturisim unele lui Dumnezeu și unele care l-a mărturisit Dumnezeu și care trebuie să mărturisim unii altora?
Bun. Foarte important, foarte important ce ne întrebați dumneavoastră, vă mulțumim pentru întrebare. Domnule pastor, despre ce este vorba acolo de fapt, iar despre mărturisire în mod special?
Da, e clar că ai vorbit și de boală fizică, trupească, nu doar de boală duhovnicească sau, eu știu, probleme spirituale, pentru că așa ne lasă Scriptura. Este dintre voi cineva bolnav să se roage și această practică încă există în biserică și practica ungerii există în biserică. În ceea ce privește mărturisirea unii altora păcatelor, trebuie să înțelegem bine această afirmație. Aici nu avem de-a face cu taina spovedaniei sau sacramentul spovedaniei, nu, nici pe departe, sau confesiunii. Nu, aici vorbim de păcatele pe care le-am săvârșit împotriva altora. Când spune un mărturisise unii altora păcate, dacă știi că e greșit fratele tău cu ceva, spune lui. Când spune unii altora, nu înseamnă că avem un lider, un preot sau cineva și mă duc la ei și spun toate păcatele mele. Nu. Ci păcatele pe care le-am săvârșit împotriva altora și cu ei am greșit, îmi cer iertare. Au făcut apostolul acest lucru și au cerut iertare unii altora. În sensul acesta. Adică aici ar fi bine să gândim să vă cereți iertare unii altora. Mai corect ar suna. Pentru că ideea de mărturisire a ajuns ca un cuvânt sacramental. Și noi suntem tributari unei gândiri sacramentale și inserăm acest lucru în Scriptură, lucru ce nu este deloc scripturistic. Până la urmă, dacă vrem să ne mărturisim toate păcatele lui Dumnezeu, ne mărturisim toate păcatele. Față de cei de lângă noi, ne mărturisim doar păcatele pe care le-am făcut împotriva lor și cu care le-am greșit. Altfel, dacă sunt păcate personale, dar nu au avut în vedere un păcat, o țintă, o persoană, atunci nu am datoria să spun unui om păcatul meu. Nu, doar lui Dumnezeu îi spun păcatul meu. Deci, repet, aici vorbim doar de păcatele pe care le-am săvârșit împotriva altora și le cerem iertare.
Și este chiar foarte important, pentru că în momentul în care eu v-am greșit, dumneavoastră, domnule pastor, vin și vă mărturisesc lucrul acesta și nivelăm între noi o situație de conflict care exact, s-ar fi putut crea. Exact. Este important, pentru că Dumnezeu vrea liniște și pace între noi. În sensul ăsta.
Însuși, Domnul spunea la un moment dat, dacă cineva greșește și de 7 ori se întoarce la tine, iartă-l. Și spune, iartă-mă, iartă-l. Nu înseamnă că acum să vine să se mărturisească ceva ce el nu ți-a greșit, doar a față de altul. Nu, așa ceva nu e. Deci nu vorbim aici de spovedanie sau de confesiune.
Da. Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bine ați venit,
poftiți? M-auziți, da?
Da, da.
Întrebarea referitoare cu Noe și cu potopul. O întrebare scurtă și un răspuns la fel de scurt, ca să nu luăm din timpul altuia. Unde scrie că Noe a construit corabia timp de 120 de ani?
Asta vă interesează? Unde scrie da. Că a construit-o timp de 120 de ani?
Dacă domnul Mitrache a spus în răspunsul dumnealui de această perioadă.
Da.
Scrie în Sfânta Scriptură undeva, m-ar interesa.
Bun. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, vă rog.
Da, a fost o deducție mai degrabă. Nu am spus că a construit, am zis probabil că timpul a fost 100 de ani și spus acest lucru. Bazat pe Geneza 6:3, unde spune Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă, toți zilele lui vor fi de 120 de ani. Și interpretarea pe care eu o consider legitimă în această privință este că Dumnezeu a oferit omului har până la potop de atunci, de acel moment, 120 de ani, timp în care i-a spus lui Noe despre acest lucru. Și acest timp Noe și-a pregătit acest lucru. În acest context am spus că probabil 120 de ani timp în care a construit corabia și predicat, și însă și construirea corabiei a fost
o predică
pentru omenire. Dar nu e categoric. Poate că s-a apucat mai târziu, n-am spus neapărat fix 120 de ani. În această perioadă, deci Geneza 6:3, deși unii merg pe ideea că acolo se referă la vârsta omului, ceea ce nu este invalidat de ce se întâmplă mai târziu în Scriptură, pentru că noi n-a trăit 120 de ani, absolut, a trăit mai mult de 120 de ani. 500 da. De ani, adică și
Moise a trăit 120 de
da.
Ani.
Avram 175, adică nu, când vorbim de om, trebuie să fie toți oamenii așa, rasați, 120 de ani. Vorbim de tipul de har pe care Dumnezeu l-a acordat până la potop.
De la momentul și, în care da. I-a făcut cunoscut lui Noe și
exact.
Până
este mai degrabă o deducție, eu zic pun logică, dar nu este bătută în cuie, clar. Adică observația este pertinentă cumva a interlocutorului, nu fix 120 de ani, gata. Această perioadă e o marjă în care putem spune că s-a apucat de construcție. Poate că a fost și exprimarea mea puțin mai așa directă, radicală și asta poate a dus în eroare.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Dumnezeu să binecuvinteze.
Mulțumim.
O întrebare. La înviere, ce în Hristos? Vor avea un trup duhovnicesc pentru viața veșnică. Iar cei care nu sunt în Hristos, ce trup li se dă tot duhovnicesc? Că spune că toți vor avea un trup la înviere duhovnicesc. Și dacă tot duhovnicesc, mai au și viața veșnică, și unde vor fi ei care nu sunt Hristos cu viața veșnică? Mai bine, mai concret spus, iad sau nu?
Iad sau nu?
Da.
Bun, rezolvăm și problema asta cu iadul. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, vă așteptăm și cu alte ocazii. Cum e cu trupul duhovnicesc? Ce se va întâmpla la înviere? La înviere? Cum e cu iadul și guraiul?
Ideea de trup duhovnicesc înseamnă că va fi un trup. Învierea Domnului ne oferă indicii. Domnul Hristos a înviat cu trup duhovnicesc palpabil. Palpabil, deci a putut fi atins de oameni.
Material.
Da, material, deși trecea prin ziduri. Dar era material, a mâncat înaintea lor. Scriptura ne spune că a mâncat, deci nu vorbim de doar de un duh, vorbim de un trup real, dar duhovnicesc. Scriptura ne spune că doar cei mântuiți vor avea un trup duhovnicesc. Cei pierduți care vor fi înviați după mileniu nu se spune că vor avea un trup duhovnicesc. Vor fi înviați. Iar cât privește, vorbind de iad, iadul va fi moartea a doua, spune Scriptura, da. și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Adică vor înceta să mai este și moartea, că moartea nu va mai fi în sensul acesta. Adică va înceta absolut totul. Nu vorbim de un iad, un loc unde cei înviați care nu sunt mântuiți vor sta veșnic perpeliți în iad. Nu, niciun caz. Scriptura nu ne lasă să înțelegem acest lucru, ci vor fi anihilați. Atât. Dar nu vorbim, ei nu se spune că sunt înviați cu trupul duhovnicești, cei nemântuiți, doar cei mântuiți.
Vorbim despre iad, sunt biserici care consideră că chiar în momentul acesta există un iad, iar Scriptura nu susține o asemenea idee.
Da, Lazar a fost 4 zile mort, n-a spus nicăieri unde a fost. N-a spus ceva, am fost în rai, în iad, nu m-a spus fratele Martei și Mariei. Mă rog, nici băiatul văduvei din Nain n-a spus nimic, adică nici Domnul Hristos n-a spus nimic în timpul acesta. A fost mort. El spune doar, am fost mort, iată că sunt viu. Atât. Nu spune unde am fost, ce am făcut, nu. Fapt care mă face să cred că când moare omul, e mort.
Că morții nu știu nimic, cum exact. Ne spune tot Scriptura.
Exact, exact.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Salutări calde de pe Mereagurile Târgu Mureșene.
Oh, bine ați revenit.
Greu vă găsesc, greu vă prind. Scurt, Romani, capitolul 9, care este și temă de lecțiune pentru școala de sabat.
Așa.
E vorba despre cei doi gemeni. Că și măcar că cei doi gemeni nu se născuse nici rău și nu făcuse nici bine și nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu, pe care au făcea să aleagă alegere nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă. S-a zis de veche, cel mai mare va fi rob și cel mai mic. Deci după cum este scris, pe Iacob l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Vă rog să mă credeți, eu refuz categoric să cred că Dumnezeu predestinează, ne dă avem un destin predestinat. Deci asta din cap cade jos. Atunci cum Dumnezeu, pe ce bază sau cum de a ales pe Iacob și nu l-a ales pe Esau?
Bun, întrebarea. Foarte bună întrebare.
Acolo, Pavel mai continuă mai departe, mai dur. Zice că i-a zis lui Moise, voi avea milă de oricine mă va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. No. Acum vă rog să-mi dați răspunsul, vă rog frumos. Și vă doresc că emisiuni cât mai frumoase, multă sănătate și succes. Iar dacă anul acesta nu vă mai pot prinde, vă doresc
de dumneavoastră
numai bine și sărbători fericite cu bine.
Mulțumim tare mult și dumneavoastră la fel. Permiteți-ne însă să luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru partea a doua a emisiunii și revenim cu răspuns la întrebarea dumneavoastră.
Iată Iisus, Domnul meu, cel de sus, nu e nimeni ca El minunat. Minunat, minunat, Domnul nostru-i minunat, minunat.
Întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit, dragi prieteni, în direct pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Îl avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache și așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră la numărul de telefon 0314-378-379 sau e-mail-uri pe adresa ioan.paicu@speranțatv.ro. Domnule pastor, avem o întrebare din partea ascultătorului nostru, Târgu Mureșan, legat de Roman 9, acolo unde scrie despre cei doi gemeni, Iacov și Esau. Și întrebarea dumnealui e, știm tot contextul, predestinează cumva Dumnezeu? Cum se poate întâmpla ca să nu ajungă să aibă drepturile de prim născut, pornind chiar de la Dumnezeu, Esau, care a fost primul născut?
Este un pasaj ca o nucă tare.
Da, parcă i-ar da dreptate lui Calvin.
Da, este foarte derutant și după ani de studiu încă am probleme la acest pasaj, dar ceea ce mă țineți până acum pot să spun, Dumnezeu nu predestinează atunci când vorbim de lucrarea de mântuire. Atunci când vorbim de salvarea omului, în fața lui Dumnezeu, toată lumea are șansa la mântuire. Așa spune Scriptura. A iubit toată lumea ca tot să vină la el, da? Dar când vorbim, dacă ne uităm aici în Roman, când vorbim de rolul pe care fiecare îl are în planul lui Dumnezeu, atunci putem vorbi de un soi de predestinare care este îmbinată cu atoștiința lui Dumnezeu. Și aici trebuie să observăm cum se împletesc. Când vorbim de Iacov și Esau aici, Pavel nu vorbește de mântuire, nu vorbește de salvarea lor. În privința salvării, amândoi au avut aceeași șansă la salvare. Numai că vorbim de rolul de continuator al familiei și Dumnezeu a vrut să fie Iacov. Acum, dacă acest lucru a fost o decizie arbitrară din partea lui Dumnezeu, sau Dumnezeu a știut mai dinainte ce comportament vor avea frații,
a știut caracterul.
Atunci putem să spunem și că Dumnezeu a stabilit, având în vedere că știa cum se va comporta Esau. Putem spune că în anumite situații, dar pentru mintea umană e greu să prindă toate astea. Putem spune că această predestinație divină, hotărâre dinaintea lui Dumnezeu, este mai degrabă o constatare a ceea ce va face omul mai târziu. Dar chiar și dacă Dumnezeu ar fi hotărât, ca și în privința darurilor spirituale, spune Scriptura că Duhul Sfânt dă fiecare după cum îi place. Nu noi am hotărât cum să avem ochii, nu noi am hotărât ce talente să avem, cu ce să ne naștem. Unele sunt dobândite, dar unele sunt născute și Dumnezeu a vrut El să ne facă pe unul așa, pe altul așa. Și slavă Domnului că ne-a dat și plăcerea să le facem. Dacă nu ne-a dat plăcerea, atunci era dificil. Și cred că aici n-ar trebui să ne deranjeze ideea că Dumnezeu hotărăște în dreptul nostru ce rol să avem în planul Său. Nu. E decizia lui Dumnezeu și cred că cel mai bun loc este acela în care Dumnezeu vrea să fie. Repet, aici, nu, și când vorbim de faraon, Dumnezeu n-a avut intenție să omoare pe niciun egiptean, nici pe faraon, nici pe întinescut, nici pe oameni. Cele 10 plăgi au avut rol revelațional, să-L descopere pe Dumnezeu în fața lor. Și au fost niște momente, roluri pe care faraonul le-a jucat și putea să se pucărească la un moment dat, dar a refuzat. De aceea, eu aș vrea să facem distinția între mântuire și rol pe care îl ai în planul mântuirii. Deci sau nu trebuia să aibă un rol dominant, dar putea fi mântuit. Cum și Iacov a avut rolul meu, dar a și greșit Iacov. L-a ajutat pe Dumnezeu, între ghilimele, să obține mai devreme titlul de întâi născut, fapt ce nu i-a plăcut lui Dumnezeu. Că trebuia să fie un moment stabilit de Dumnezeu. Când?
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Mulțumesc Domnului pentru faptul că am reușit să obțin legătura cu dumneavoastră. Binecuvântată să fie activitatea dumneavoastră de mărturie în acest an și în anul viitor, bineînțeles.
Vă mulțumim.
Frate Paicu, mereu mă opresc asupra versetului 1 din Deuteronomul, capitolul 11. cei care doreau să facă parte și noi acum, care dorim să facem parte din poporul lui Dumnezeu, trebuie să-L iubim și să respectăm întotdeauna învățăturile Lui, legile Lui, rânduielile Lui și poruncile Lui. Întrebare, cât din învățături, legi, rânduieli și porunci trebuie să păzească un doritor care vrea să facă parte din poporul lui Dumnezeu? Vă mulțumesc și vă doresc ca bunul Dumnezeu să binecuvinteze activitatea dumneavoastră în continuare.
Da, vă mulțumim, vă mulțumim. Cum să rezolvăm problema aceasta procentual, domnule pastor?
Nu știu dacă vorbim de procente aici. Vorbim de tipuri de legi sau de porunci. Dumnezeu a dat mai multe tipuri de legi pentru poporul Israel. A dat lege morală, a dat lege ceremonială, lege sanitară, lege civilă, lege, eu știu, juridică. Sunt legi care s-au perimat, nu mai au influență. De exemplu, legea ceremonială a arătat pe Hristos și este nepotrivit acum să mai respectăm legea ceremonială de vreme ce Hristos a venit, s-a împlinit. Că vorbim de jertfe, că vorbim de anumite zile de sărbătoare de care vorbește Scriptura. Când vorbim de legea morală și de legile juridice care erau extensii ale legii morale. Dacă ne gândim la legile juridice cu anumite tipuri de pedepse, erau extensii la legea morală, dar care erau contextualizate pentru un popor ieșit din sclavie, un popor care nu avea o structură civilă bine închegată, era doar Moise lider, avea 70 de oameni mai târziu și ăștia judecau. Dar aceste legi erau ca formă, nu se mai potrivesc pentru un sistem statal, de exemplu. Dar fondul, principiul legii morale există. Legea sanitară este legea hrane, cum se mănânci, cum se nu mănânci și aceste lucruri n-au nevoie de un context. Ele merg mai departe. Când, mai ales când vorbim de distinția cu hrană necurat. Asta este foarte clar. Sau de coșer, cu sânge, cu anumite lucruri. Iar când vorbim de legea morală, indiscutabil. Legea morală a existat înainte să existe Sinaiul. Legea morală a existat înainte de către omul în păcat. Nu suflăm aceasta. Dar a existat. Iar când vorbim de sabat, că de multe ori asta e ținta, pe legea morală o avem în Geneza, porunca sabatului. Avem în Geneza, când omul n-avea nicio legătură cu păcatul. Dumnezeu a creat, a încheiat creațiunea și a creat ziua șaptea, s-a odihnit. Deci putem vorbi de aceste cinci împărțiri, dar legea morală indiscutabil trebuie să fie respectată. Deci nici se pune problema legea morală, iar cea civilă, juridică, e o extensie, dar cu amendamentul că contextul sociopolitic schimbă forma de aplicare, și poate instrumentul de execuție a legii, iar legea sanitară avem în cartea, în Biblie foarte clar, ce spune și Petru, ce spun și cei de la Ierusalim, alimente necurate nu consumau și cele sugrumate și cu sânge la fel. Și cele jertfite idolilor. Avem foarte clar și asta este, mi se pare foarte simplu.
Și asta nu înseamnă că dacă acolo, în rezoluția Conciliului de la Ierusalim, nu e scris de sabat sau de alte lucruri care
păi
țin de legea morală. Sigur, asta nu înseamnă că nu trebuie respectate. Erau așa de respectate încât nu mai trebuiau scrise.
Cel puțin primele patru porunci nu erau indiscutabile. Dacă porunca a patra nu amintă nici a întâia, nici a doua, nici a treia. Înseamnă că le dă pe toate la o parte? Nu crede.
Da, e un aspect de care trebuie să ținem cont. Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Domnul Paicu, am și o întrebare din Faptele Apostolului, capitolul 15 cu 29. Unde Apostolul Pavel ne scrie că să ne ferim de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace zugrumate și de curvie.
Că lucru tot vorbeam care... despre rezoluția de la Conciliul de la Ierusalim, da?
No. Și pe mine mă interesează dacă îi permis să donez sânge sau să primez sânge sau donare de organe, cum se întâmplă practic în toate spitalele din lume. E un păcat sau nu-i păcat?
Da.
Vă mulțumim.
Bun, și noi vă mulțumim, și noi vă mulțumim. E o întrebare importantă. Domnule pastor, vă rog.
Da, aici interdicția de a folosi sângele se referă la sângele ca hrană, să nu mănânci sângele. Avem și în Vechiul Testament poruncă foarte clară, care nu avea neapărat un aspect ceremonial și argumentului că sângele este viața animalului. Când vorbim de donare de sânge, nu, conform părerii mele și a concepției mele, cel puțin nu văd în Scriptură, nu intră sub incidența acestei probleme.
Dar înseamnă până la urmă să-i dai viață din viața ta,
da,
cuiva.
Nu înseamnă că mor tu pentru el ca un fel de sinucidere. Deși uneori părinții își pun viața în primejdie pentru copii, dar nu intră sub incidența acestei interdicții. 1 și 2, când vorbim și de donare de organe la fel, mai ales când știi că îți încheie viața. Sau e un accident. Oricum, când bași trupul în pământ, putrezește. De ce să nu salvezi viața unui alt om sau mai multor oameni dacă vorbești de inimă, de rinichi, de organe care pot fi donate și care sunt sănătoase? De ce să nu salvezi viața altora când știi că oricum cel care a murit, poate e moarte cerebrală, nu mai poate fi ajuns la viață? Doar ca să putrezească pământul, noi nu avem un cult al morților, și nu trupul acesta fizic va fi readus la viață la a doua venire, ci va fi un nou trup, un trup duhovnicesc. De aceea, donarea de organe și transfuziile de sânge nu intră sub incidența acestei interdicții din fapte 15.
Reținem ce a spus dumneavoastră, interdicția despre care vorbește Dumnezeu în Vechiul Testament se referă strict la contextul alimentar.
Da.
Și atât.
Atât.
Nu îl ducem în celălalt
nu,
care ține de sănătate. Să nu amestecăm lucrurile.
Da.
Un telefon în direct, acesta este, dragi prieteni, ultimul telefon de astăzi. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Eu aș dori să vă întreb dacă gâsca intră între animalele curate sau nu.
Asta e tot?
Doar atât, da. Vă mulțumesc.
Și noi vă mulțumim. E complicat cu gâsca asta.
Da, gâsca... Gâștele au salvat...
Capitoliul, da. I-a salvat pe romani.
Da, cu glăgia lor. Este, această întrebare este una bună, pentru că avem în Leviticul 11, în versetul 18, printre păsările care nu se pot mânca, este numită și lebăda. Și lebăda fi o rudă a gâștei. Și... când și eu m-am gândit la acest lucru și mă gândeam, dar de ce lebăda se poate și gâsca, nu se poate și, și gâsca se poate, de ce că are gâtul mai lung lebăda, ce are gâtul în plus să fie necurat față de... Problema este că în textul ebraic nu există lebădă. Există o pasăre de baltă, altă pasăre, mai ales în contextul acela din zona aceea, lebăda nici nu exista pe acolo, vă dați seama, ca viețuitoare în zona aceea. Dar nu este lebădă și am fost și eu numai cu mai mulți ani surprins să văd că în textul ebraic și în Septuaginta nu există cuvântul lebădă, ci e altă pasăre. Nu știu, o găină de baltă, unei traduceri, dar nu știu ce înseamnă, lișiță sau altceva, nu știu ce înseamnă acea pasăre.
E, lișița e până la urmă, da, și un fel de gâscă.
Nu știu ce înseamnă. Da. Dar habar n-am, dar nu este lebădă și prin urmare și evreii în general consumau gâsca. Adică care erau mult mai atenți decât mulți dintre noi în privință.
Da.
Prin urmare, când vorbim de păsări necurate, gâsca și neamul ei nu intră sub incidența...
Lebăda și neamul ei.
Lebăda și neamul ei. Nu intră sub incidența acestei interdicții de a consuma. Eu așa am citit altceva decât spune Biblia, nu pot să spun. Deci aici este tradus greșit lebădă în traducerea românească.
Da, așa cum sunt oameni care se rețin la mâncat macroul. Pentru că nu știu că, de fapt, are niște solzi foarte mici, dar are solzi, da. Ceea ce înseamnă că este curat.
Și înăuntru. Acum nu înseamnă că mergem în par și luăm lebedele de acolo, că sunt frumoase și se le păstrăm.
Dar un lucru trebuie accentuat. Excesul de carne,
este
hrana carnată, e oricum periculos.
Și mai ales gâsca, rața, alea sunt foarte grase.
Sunt foarte grase, e periculos.
E bine să fim cât mai vegani, e bine, potrivit.
Da, da.
O preponderare vegetariană să fie hrana noastră și este mai bine așa.
Cuvântul pe care îl folosim este temperanță. Temperanță, exact. În toate.
Cumpătarea este bună.
Da. Păi, o să ne oprim aici pentru astăzi, pentru că deja suntem la sfârșitul emisiunii. Nu avem cum să mergem mai departe.
Trece repede.
S-au terminat, mai avem întrebări din corespondență. La timpul lor o să răspundem. Dacă nu reușim în emisiune în direct, o să înregistrăm emisiuni pe baza lor. Domnule pastor, vă mulțumim. Vă așteptăm și cu alte ocazii.
Sigur.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, pentru întrebările pe care ni le-ați adresat în direct, în scris, în toate formele. și vă așteptăm și la ediția viitoare a emisiunii noastre. Până atunci, din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!